Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir tikiuosi, kad jums pavyksta susirasti savo telefonuose tą vietą, kurioje būna podcastai ir užsiprenumeruoti mūsų podcastą per iTunes'us ar kitą vietą, kurioje paprastai būna tie podcastai, kuriuos jūs klausot. Aš čia vis bandau taip užvesti ant minties, kad mus galima ne tik žiūrėti, bet ir klausyti. Ir kai kurios žmonėms tai sako netgi smagiau. Aš įsivaizduoju, kai galima žiūrėti šitą, bent jau į šitą. Man jis pats irgi nusibodo iš šito šiandien vidrodė žiūrint, pasirodė taip. Ir be abejo rasite mūsų laidas, kaip visada Delfi archyve, kaip visada Facebook grupėje Boso valanda ir LinkedIn'e Boso valandoje. Tai drąsiai pirmin, mūsų ten daugėja pakankamai sparčiai. Ir tas džiugina. O šiaip su vasara ir pasikalbėsim... Turbūt iš eilės kelias laidas bus tokios biški vasariškos šiek tiek ir šiandien man norisi pakalbinti tokį seną bičiulį, kuris tam tikrais aspektais, tam tikrus klausimais vadybiniai žino daugiau negu aš. Tas mane žiauriai džiugina. O iš tiesų pas mane šiandien svečiuose yra Juris Beltė. Ir va, Juris Beltė, nu, jūsgi žinot, kas jis toks, ne? Jeigu ne, tai sužinosit.
Kas aš toks? Su lietuvėjas Latvijas.
Su lietuvėjas Latvijas, jo. Su lietuvėjas. Nuo 87 metų tu gyveni.
Nuo 87, jo. Bruto, nuo 87 buvau grįžęs, tai jo. Jau ilgai. Geras. Tai mama jau sako, kad tėvynė išdavė.
Išdavė viskas, jo. Supratau. Nu, tiek to. Juri, aš tavęs paklausiu, kaip ir visų čia atėjusiu pas mane. Kas tu toks? Kaip tu save būdintum?
Verslo. Lektorus. Konsultantas, taip labai paprastai, bet jeigu taip žiūrėt pagal tą mano backgroundą ir išsilavinimą, tai aš esu baigęs verslo vadybą, dėl to, kai mane kviečia dažnai verslo įmonės, tai jiems yra svarbus tas mano backgroundas ir išsilavinimas ir pats esu vadovavęs tarptautinės įmonės dirbęs ir patirtis, bet dar aš esu baigęs socialinę psichologiją. Tai va, tarp verslininkų dažnai aš esu psichologas, ja, o tarp psichologas esu verslininkas. Ja.
Tai toks žmogus be vietos biškai gaunasi, ne?
O ne, tai labai gerai papildo vienas kitą. Tu turbūt vadybą, vadovavimas, bet psichologija žinių kažkokiu yra sunkiai įsivaizduojama. O vėl, jeigu psichologas neturi visiškai verslumą, tai jis yra pasmentas dirbti už mažą, labai mažą įkainą ir kartais sprendžiant problemas, kurių jų dar daugiau.
Juri, aš tai pasikaičiau dėl to, kad iš tiesų tu labai daug mokai... kaip lektorius, kaip mokytojas visokių įmonių organizacijų ir vienoje srityje tu tą darai žymiai daugiau negu aš. Tai yra valstybinis sektorius ir čia yra ta dalis, kurioje na, manęs yra mažiau ir man tai turbūt taip jau gaunasi. Neturėjau labai daug patirties tame. Bet man įdomus yra tas toksai stereotipinis pasaulio matymas. Mes versle galvojame, kad ten valstybiniam sektoriuje, visuomeniniam sektoriuje ar kaip ten be pavadintum, valstybiniai tarnyboj yra kažkokie nu, vadovai, kurie kuriems žymiai lengviau negu mums, kuriems žymiai paprasčiau, kuriems yra garantuota ateitis, jiems nereikia pergyventi dėl savo darbo vietos faktiškai, atleisti jos yra sunku, ne taip, kaip kokie nors reiškia, akcininkai, bet kokie įmonės generaliniai gali atleisti per 3 sekundės. Jiems reiškia, garantija kažkokias karjeros yra vos ne taip, ir mes tokie verslai žiūrim, jos jokias būdas be pavydo, bet tokia lengva panieka net yra tam tikra prasme. Bet aš pats žinau, kad yra valstybiniam sektoriui yra puikių vadybininkų, ypač dabar atsiranda vis daugiau ir daugiau. Bet kokie yra, vat, kaip tu matai pats, kokie tie yra valstybės tarnautojai vadovai, būtent vadovo iššūkis arba kokie jie yra, kokie jie būna?
Ačiū, Sauliau. Klausimas labai platus ir dabar tik keliais sakiniais neatsakysiu.
Tai tu pasako, kas čia vat,
jo, ir aš tiesiog prisimenu kažkada labai labai seniai, kai dar aš nebuvau pradėjęs dirbti su valstybiniu sektoriu ir man buvo užsakymas ir aš galvoju, kaip pastavė tokį irgi patyrusį kolegą paklaus. Nepamenu, ar pats prisimenu, aš klausiu. O kaip atsakyti man į klausimą, kai vadovas šūda klausimą, ką daryti man su darbuotoju, jeigu aš jį negaliu atleisti? Tai pamenu, koks buvo tavo atsakymė? Aš su valstybinėms institucijoms nedirbu. Aš dirbu su normaliai. Kažkas tokio buvo.
Jo. Tai va. Tai man tas išliko, reiškia, jau laiką.
Tai reikėjo man pačiam iškuoti atsakymus ir pradėjau dirbti. Nu, kažkokius atsakymus esu radęs. Aišku, žinoma, aš nepradaduoju absoliučią teisybę, bet čia mano toks požiūris ir kadangi jau taip aktyviai kokius jau 4-3 metus dirbu su įvairioms valstybinėms institucijoms ir su aukštoms valstybinėms institucijoms. Ir galbūt jau, kad taip tiksliau atsakydu tą klausimą, iliustruosiu, kaip tokį, kaip aš mėgstu daryti, kartais būna vieši seminarai, kur susirenka 50% verslininkai jau patirtim, kurie jau ir 50% nu, savivaldybių administracijos vadovai, mokyklų direktoriai, valstybinis vadovai. Ir aš tada užduodu tokį provokacinį klausimą, kur lengviau vadovauti valstybinį įstaigą ar verslę ir žinokit. Tada galima pažiūrėti, kaip visgi mes visi gyvenam tam tikrais įsivaizdavimais ir stereotipais. Ir verslininkai, aišku, sako, nu tai ką ten, valstybinė įstaigoje.
Tai niekaip
atsipalaidavę. Jo, o pas mus ten konkurencija, žiauriau, ten truputį atsipalaidosi, nustosi minti pedalus, viskas, griūnai, išmeta, nepasieks rezultatą. Akcininkai tavo, viskas. O tada, jeigu verslininkai pirmai pradėjo ten aktyviai, tai... Nu, valdiškų įstaigų vadovai kartais nori išeiti tada, jie sakė, jūs iš viso nesuprantat, ką čia kalba, ja? Jums čia lengva kalbėti. Ir, mano atsakymas, jeigu toks trumpas yra taip, jeigu gerai vadovauti, gerai, būtent žodis gerai, visgi valstybinės įstaigos institucijos yra sunkiau, ja? Gerai. Bet tuo pačiu prisitaikyti prie tam tikras sistemas ir vegetuoti, įmanoma ir valstybinės įstaigos.
Lengviau gal vegetuoti valstybinę įstaigą, ar ne?
Vegetuoti lengviau, bet tada visuomet yra klausimas. Ar tu gali vadintis vadovu, ar tu nesi išdavęs kažką savęs, savo vertybų kažkokiu. Ir prisitaikyti egzistuotų taip. Bet ar tu bus laimingesnė? Va čia yra toks klausimas. Čia yra labai didelis klausimas, galime biurokratizuotis, yra formumai, procedūras. O užtikrinti kažkokius pažintis, nu, kurie tave saugos, politiniuose sluoksniuose, ir tu gali va, tapti ūsuotų bebrų ir laimingai vegetuoti. Aišku, tada mes negalim kalbėti apie efektyvumą, negalim kalbėti apie darbuotojų pasitenkinimų darbo ir panašiai. Ja. Ir verslai yra labai aiškus mechanizmas, kad tu, tavo kilimas karjeros laiptais, tai yra rezultatas, yra pasiekimai, yra tavo kompetencija, tu esi priverstas kelti kompetenciją ir jeigu tu tai pasieki, aš kaip sakiau, apsimoka draskytis. Pasiekia rezultato, tai yra atlygis ir moralinis, ir visoks, ir galų gale, tai yra ir materialinis atlygis, tiesiai šviesiai.
O valstybiniam sektoriui, dėl ko draskytis?
O valstybiniai, nu įsivaizduokim, žmogus dirba versle, daug ką pasiekė, gauna kvietimą eiti kokį nors aukštą instituciją, tarkim, departamento vadovų ir jis, kadangi verslą turi patirtai rezultatus, jis mano, kad reikia daug ką pritaikyti. Ir jeigu jis yra toks jaunas entuziastas ir nesuspažinęs su ta virtuvė, tai jam bus, su kuo reikia visų pirma susidurs, koks bus šokas pirmas. Ja? Pasipriešinimas pokyčiams, aišku, bus žymiai aukštesnis. Ja? Tai yra vienareikšmiškai, bus žymiai aukštesnis. Toliau pavaldiniai turi labai dažnai, nu, sakykim, tai politinį užnugarį visokį. Ja? Ir jeigu vadovas kažką pradeda keisti aktyviai, ja, daryti, nu tai kas? Jis yra pakviečiamas ant kilimėlį ir sako, kad tu čia ramiau. Verslė dažnai visgi vadovybė arba akcininkai skatina, yra palaikymas. O dažnai valstybinės institucijos vietoj, dažnai, aš nesakau, kad visuomet, 100%, bet dažnai vietoj to, kad palaikytų, kad paskatintų, sakau, tu čia, nereikia čia kelti triukšmą, nes čia kažkoks Delfi ateis, pasakys, kad čia vyksta tokie negeri dalykai ir apskritai, nereikia kritikuoti. Aš pats irgi asmeniškai per mokymus valstybinės įstaigams kartais esu gavęs tokį grįžtamą ryšį neigiamą, o jis ten neigiamai kalbėjo apie tokius institucijas, jis diskredituoja valstybę labai nepatriotiškai. Nu, aš manau, kad patriotiškai irgi visgi neužsimerkti akis, bet kažką keisti, kad visiems būtų geriau. Bet vat, tas yra toks bandymas visko už to, ramiau, pastabdyk, traukit.
Bet kol kas tu sakai, kad iš esmės tu savo teiginiais patvirtini mūsų įsivaizdavimą, tam tikras stereotipinį įsivaizdavimą, kad visada dauguma ten esančių vadovų yra sėdi patogiai, turi rimtą užnugarį ir tikrai ne... Ir namuose, kalbėdami su draugais, jie labai nori daug pokyčių padaryti. Ir mielai padarytų, bet toks įspūs, kad kartais, kad jie laukia, kol kažkas kitas su jais padarys tos pokyčius ir kažkas vis tiek ateina ir padaro. Ir dažnai tai būna žmonės iš verslo, kurie nusprendžia arba daryti politinę karjerą, arba tiesiog daug iš patriotiškumo, arba iš noro kažką pasiekti, iššūkį savo keldami, ima ir pradeda tą daryti. Jis susiduria su to pasipriešinimu, kuris yra faktiškai nepajudinamas. Bet jeigu mes kalbėsime apie tos vadovus, kurie valstybinė įstaiga vis dėlto galėtų būti gerais pavyzdžiais, o tokių yra. Ir vat, tie geri pavyzdžiai, vat, kuo jie kitokie negu versle geri pavyzdžiai? Kas ten pas juos darosi?
Nu, tada mes turim kalbėti apie savybės ir nu, tokį suvokimą arba nusiteikimą, kas mane laukia ir ką aš turėsiu atlaikyti ir kaip man jau reikia skirtingai truputį vadovauti, jeigu aš noriu iš tikrųjų pasiekti rezultatus. Ja? Stereotipai dažnai yra neteisingi. Tark vienas iš tokių stereotipų, kad valstybinė įstaiga, jeigu aš ten esu, aš negaliu atleisti darbuotojų. Galima atleisti, tik tai yra sunkiau. Ir tai reikalauja žymiai daugiau ryžto ir pasiryžimą. Ir, nu, kadangi, vėl, atvirai per daug nekritikuosiu, bet teigiamus pavyzdžius paminėsiu. Buvo mokymai 18-20 kategorijos valstybės tarnautojams. Ir, aukštį ten departamento vadovai, patarėjai. Ir vyko mokymai ir kažkaip diskusija apie tai, kad atleis neįmanoma ir iš tikrųjų būna tam tikros ministerijos, kai kurie tarnautojai, darbuotojai, kuriem jau toks priešpensinis amžius ir nu, mes juk supratom, kai jis ten nelabai reikalingas, nu, bet ką mes galim padaryti, visi kišės, nu, ką mums čia to reikia. Ir tada paminėsiu konkretus dalyvis, Klemensas Rimšelis, gerbimai žinomas, jis sako, ką jūs čia šnekat? Kai aš pradėjau vadovauti archyvų departamentui, aš pirmą dieną kiekvienam savo naujam pavaldiniui uždavau tokį klausimą, ką tu čia veiki? Ir jeigu man darbuotojas per 10 minučių nesugebėjai paaiškinti, ką jis tenai veikia, aš juos atleidau. Nu, tiesa, šviesai, visi taip. Truputį nustebę, nu, kaip čia atleidė. Jis sakė, nu, per atestacijos. Žinoma, tai nėra lengva, tai reikalauja pasiryžimą, tai reikalauja stuburą. Ir tai dar reikalauja visgi patirties ir tam tikrą jau vardą. Tai sluoksnuose ir
autoritetą dabar pasakyti, pripažinimą kažką.
Būtent, tai, autoritetą, pripažinimą, nes nu, mes turbūt irgi, jau neminėsiu galbūt konkrečius pavyzdžius, bet žinom, kad ateina žmogus kažkur pradeda aktyviai vadovauti nuo pirmos dienos. Ja? Net, jo, aš Sauliau klausiausi ir tavo įrašus, patarnėjai, kad viena iš jaunų vadovų klaidų verslai yra, kad per daug aktyviai pirmą dieną vadovau, visgi pirmiau reikia ką? Sukurti ryšį, santykius, rasti lojalų žmonės, kurie trokšta to pokyčio, ja? Pradėti nuo truput formuoti tikrą komandą, tai turbūt pirmą, tai Vat šitie žodžiai, šitą mintis dar labiau tinka, kas liečia valstybinį įstaigą. Tai vat aktyvus vadovavimas neturi būti pirmoms dienoms, o pirmoms dienoms turi būti suspažinimas visi, kad ir kokie yra ten seni bebrai tarp tavo pavaldinių, reikia pradėti visgi būti žmonės, kuriuos galima uždegti. Jo, tai procesas bus žymiai ilgesnis, sunkesnis, kuris reikalauja atsparumą, pasiryžimą. Autoritetas užtarnaujamas ir ne per vieną dieną, ne per vienus metus. Jo, tai vėl, kad turėtų palaikymą kažkokios kitos aukštesnios ir politiniuose sluoksniuose, tada tu taip gali pasakyti, kad aš galiu visus atleisti, kur man nereikia. Jeigu to nebūs, tiesa, iš viesai suvalgysi.
Aiškiai, reikėtų užsitarnauti, aš dabar truputį rezumuoti, kad tu sakai, jeigu mes galvojame apie, jeigu kažkas iš esančių galvoja apie buvimą efektyvių vadovų valstybinėje didesnėje organizacijoje struktūroje, tai reikia pagalvoti apie tai, kaip suformuosi savo autoritetą, kiek turėsi svorio kaip žmogus, kaip asmenybė, turėsi užtikrinti tam tikrą palaikymą aukštesnių struktūrų, jeigu taip galima sakyti, kaip tai sovietiškai beskambėtų, man turbūt ir šiurpas krečia, kai aš apie tai kalbu. Tada reikia vis dėlto naudotis galvą, o ne tiek tai emocijom, ta prasme, pradėti pokyčius ne nuo draskimo, skaldimo ir panašiai, o nuo sugebėjimo.
Gudrumas turi tam tikras būt, sugebėti rast kalbą su labai skirtingais žmonėms. Yra tokie, kurie mano, kad, nu ką čia vadovas, aš čia dirbu 20 metų ir bus taip, kaip aš noriu.
Jo, čia 15 vadovas mano karjeroje. Ateis pabūti.
Tokius kaip tu matys ne vieną.
Jo, ir dar netokio čia palauk.
Ir jeigu vadovas aktyviai ten pradeda ir nu, galų gali atleidžia, pritaikia kažkokį straipsnį ir panašiai, tai reakcija iš karto jau yra takelis pramintas, teismas, kurį dažnai vadovas pralaimi tik dėl to, kad jis dar kažką nėra numatęs ir panašiai.
Ok, kas dar yra tokio, ką norėtųsi patarti arba pasiūlyti žmonėm, kurie galvoja apie valstybinę tarnybą, su kuo jiems teks susidurti ir kaip su to kovoti? Kas dar?
Aš manau, kad vis pirma reikia atsakyti klausimas savo, kodėl aš einu. Ja? Tai yra turbūt pats svarbiausias, nes jeigu aš einu dėl to, kad jeigu įsivaizduoju, nu, kad verslė, konkurencija, jau jaučiuosi kažkaip pavargęs, ar valstybiniai institucijai bus saugiau, nu, tai yra truputį iluzija.
Bent jau lengviau tai tikrai nebus.
Lengviau nebus, jeigu jūs iš tikrųjų norite kažką pasiekti, pakeisti, padaryti gerą savo tiem žmonėms ir Lietuvai, nebus lengviau, bus sunkiau, žymiai sunkiau, dėl to turi būti tas pasiryžimas. Jeigu aš jaučiu, kad noriu kažką daugiau, Andrius, jeigu aš esu psichologiškai brandus ir atsparus, brandą aš suprantu visų pirma, kaip sugebėjimą prisimti atsakomybę už ne vien už savo veiksmus, bet ir už viso to darbuotojai. Jeigu aš turiu dar nu, gal fiziškai energijos tiesą išviesą ir nervus ja, ir moku komunikuoti, taip, kodėlgi ne, ir turbūt, kad pasaulį keičia lyderiai asmenybės, o tuo pačiu reikia suprast, kad vietoj ačiū dažnai gausia kaip tik per galvą, taip paprastai kalbant, ja, draskysis, nervus gadinsi, bet už tai kišenė nepilnės, ja, verslai apsimoka. Dažnai bus labai sunku, iš tikrųjų tai bus veniškai sunku ir kiek man tegu susiturti su gerais vadovais, tai iš tikrųjų yra brandžios asmenybės, žino kada, tai dirba dėl idėjos. Jūs savivertė nepriklauso, ką ten kažkas aukščiau pagalvos ar žemiau pagalvos apie juos, kurie sako tiesa išviesa, kad man nusispjaut, ką apie mane galvoja. Ja? Kurie daro, kurie turi vidui tą misiją suvokimą ir remiasi asmenėms vertybėms. Ja? Kurti kažkokį vertę, naudą. Ja? Ir tai reikalauja, nu, kaip ir, jeigu taip suvesti du žodžius, tai reikalauja ir brandos, ir atsparumą fizinį.
Suprantu. Aš žinai, vat, būna kartais taip susiklosto, ir čia aišku stereotipas, vėlgi eiliniai kartai iš mano pusės, ir aišku tam tikras turbūt ir požiūrė momentas, nors aš pabrėšiu dar kartą, aš turiu puikių pažįstamų ir puikių pavyzdžių, ir čia yra buvę šitoje laidoje ne vienas žmogus, kuris vadovauja valstybinėje organizacijoje ir tą daro sėkmingai ir daro tą su užsidėgimu ir vis dar įrodo rezultatą. Bet aš kartais man tenka atsitur tokiose vietose, kur, pavyzdžiui, pietauja žmonės iš valstybinių institucijų. Ir iš jų apsirengimo ir kalbos pabudžio, kurį vis tik nugirsti turbūt, yra supranti, kad jie yra vadovai. Vienokie kitokie, didesni, mažesni. Ir jie jauni. Ir va čia šitoje situacijoje. Vyresni, fainai. Aš matau ten tokio biškį, reiškia, Sovietų sąjungą, reiškia, ir tiek, nu, vienai praeis kažką, bet aš matau jaunus žmonės, kurie ateina vadovauti po gerų mokslų, būna nedideli vadovėliai, bet, žinai, man toksai pavyzdys. Kai ateini organizacija, kurioje, pavyzdžiui, pietauja vadovai verslinės organizacijos, jie, gal tai yra labai nesveika, bet jie pietauja greitai. O kada ateini į organizaciją, kurioje dauguma pietauja vadovų iš valstybinių organizacijų, jie labai sveikai
maitinasi.
Jie labai sveikai maitinasi, labai lietai maitinasi.
Logiška, tada, kad darbas reikalauja daugiau nervų, reiškia, reikia, kad nors rūpinti.
Aš čia turbūt nuėjau ne į tą pusę, bet aš, kai tai pamatau, tai man kažkur tai vietoj ten pradeda trumpinti vidui smegenys.
Aš visgi būčiau čia optimistas. Aš manau, kad jaunimui priklauso ateitis ir jie truputį žiūri kitaip ir žiūri geriau. Tai yra visgi tas vertybinis momentas yra svarbiau ir tai liečia ir valstybinė tarnybė, tik tai... Klausimas apie brandą ir atsparumą, kai jau nuo pirmų dienų prie kažkokių sistemų ir tarnystė, ne žmogui, ne Lietuvai, bet sistemai, kad taip turi būti ir paragrafams, nu, nieko gero nebus. Bet jaunas žmogus turi geras smegenis, turi viską apimstytis, taip pat mokslis susiduria irgi su žiauriu konkurencija, kaip čia lietuviškai pasakyti. Rusiškai tai dėdauščina, ja, bet taip pat...
Dėdauščina labai geras žodis,
jo. Jo, taip pat jos bando, jo, ir jie bresta, ja, aš manau, kad tai yra gerai, bet, nu, jaunimas, nu, vėl, well, aš taip pat juk apie bendrinančią kalbą, jie irgi yra labai skirtingi, okay. Yra puikus jauni vadovai, ir noriu palistruoti, vėl, well, neminėjusiu valstybinį instituciją, bet stambi didelį aukštą, ir ten tokia situacija susiformavusi, mane ten pakvietė vadovams vest mokymus, sakė, kad nu, vadovai jie įpratė taip vadovaut vien procedūriškai, nes jiems buvo taip, nuleidžiam iš viršaus, o jūs turite gyventi. Ja, viskas, ja, tokiam grinai, net nesakyčiau, ne taktį, bet tokiam vykdomojam lygmenį. Reikia, kad, nu, kad jie daugiau prisimtų atsakomybės, ja, kad daugiau jie patys kažką inicijuoti daryti. O ne, jie laukia, vadovai, skyrių vadovai, aš kalbu. Ja. Ir tai aš buvau taip, kai pirmą kartą, ne, pirmą mokymai, tai štai buvo net šokiruotas, tokį letarginę būseną tam tikrą, ja, užduodi klausimą, tyla, ja, nedrįsta, ja, sunku kažką keisti. Bet tarp jų pasitaikė vieni kiti vadovai, kurie jauni, nori keisti ir paskui kvietė mane tarp papildomai konsultacijų ir domėjusi. Ir vieną vadovę prisimenu, kuriai teko vadovau tokiam skyriui, kur ten net viduje vadinama nuosėdų dėžutė. Ką tai reiškia? Tai reiškia taip, kad kadangi skyrių ir daug, bet visuomet pas vadovą atsirando vienas kitas draugas, pavadinys, kuris visai nedraugas, sunkus jau ras bendrą kalbą, nu, ten visokų asmeninių ambicijų, psichologinių seimų. O tada ten praškė, vis jau buvo tokia nusistovėjusi tradicija, kad jis tada yra persiunčiamas į kitą skyrių. Ir ten vat susiformavo toks skyrius, kuris vadinamas nuosėdų dėžutė, nes ten visi tokios asmenybės. Praškė, kur vadovauti neįmanoma.
Nerealu. Ir kas?
Nu ir ką? Merginos tengiasi... Nu, mergina jau, nu, kiek mergina jau. Moteris gana brandi, bet jie kas padeda, nu, tikėjimas, suvokimas, kad aš darau gerai. Jį pat yra daug ir mobbingą ten, kad ir išstumimą, ir išmeištau, tai atsakau, kad aš tikiu tai, ką aš dariau. Ir po truputį jie pradeda gert, pradeda keistis geriau, atsirando ir tai nuosėdų dėžutai žmonės, su kuriais galima dirbti. Ir kai jau man teko vesti seminarą, tai nuosėdų dėžių, tai jau matėsi, kad jau yra kažkokia viltis. Aišku, tai yra sunku, tai gal galiai ir sveikatą galime sugrįti.
Įsivaizduoju. Žinai, kol mes šnekam, aš vis dėlto norėčiau truputėlį išplėsti tam tikrą pasimą pokalbį temą, galbūt rezumuojant visą tai, apie ką mes kalbam. Aš turiu daug patirties būtent su verslinėm struktūrom ir aš neretai susiduriu ir verslo organizacijoje, pelno siekiančio organizacijoje, egzistuojant tokius pačius žmonės, kokie būna ir valstybiniam sektorija, tai yra tokie, kurie sėdi ir laukia, kurie nieko nedaro, arba kurie pasislėpia po procedūromis, struktūromis, kažkur vis laikia tokiam šešėlėje, kažkur šalia, tarsi vat, kažkas vyksta, kažkas raunasi į priekį, kažkas bando pasiekti rezultatą, o jie tarsi imituoja veiklą. Mes žinome, apie ką mes kalbam, tai yra apie tos žmonės, kurie iš principo jie tarsi laukia, kol kažkas pasikeis, laukia geresnių laikų, laukia, kol kažkas juos pastebės. Ir toks permanentinis laukimas ir lūkestis, ir jų yra kaip ir komercinės struktūros, taip ir valstybinėse. Galbūt koncentracija skiriasi, bet aš tai noriu paklausti kaip psichologo šitoje situacijoje ir kaip žmogus, kuris nagrinėja asmenybinius visokius klausimus, ką žinau, tai tau yra įdomus, kodėl žmonės pasirenka būti tokiais? Ir ar aš teisingai užduodu klausimą? Ar jie pasirenka?
Nu, vėl, mano atsakymas būtų toks, kad aš manau, kad paprastai tai pasakyta, nes turbūt jeigu jau taip giliau...
Čia jūs labai sudėtingas klausimas.
Taip, sudėtingas klausimas, bet visgi, prisiminus tą patį visišką klasiką, Maslo poreikų piramidė, tai turbūt šiais laikais niekas nebadauja, bent masiškai visi pavalgė ir jau gyvena berods kažkur 150 metų, kai jau visuomenė yra pavalgiusi, tai saliginiai ne visi, o paskui jau sakantis bazinis poreikis yra saugumo jausmas. O saugumo jausmas dėja tai yra poreikis, kuris yra nepatenkintas, o mes dar turėjom tokį nelaimę jo gyvent tokioj valstybei autokratiniai, kuri sukūrė pseudo saugumą jausmų žmogui, kad viskas gerai, partija, valstybė pasirūpins, tai yra ir per ideologiją, plus per tam tikrą sistemą, jog, puikiai pamenam, bėgiam kažkokį universitetą, bus tau nusiuntimas, tai bedarbystė kaip ir negrėsia, iš esmės, aišku, čia kitas klausimas, kaip gans, ar tai yra gerai. Šiandien yra taip, kad mes, jeigu norim kažką pasiekti, kiekvienas mes patys turim imti atsakomybę. O tas paveldas, tam tikras infantilumas, tai yra baimė kažką keisti. Ja? Ir kiti faktoriai, auklėjimas, jeigu turi būti nepriekaištingas, jeigu padarysi klaidą, vadovas pasakys, kaip tu taip galėjai. O yra tokie vadovai, kurie taip ir pasako, kaip tu taip galėjai. Ir tada, Jėzau, kaip aš taip galėjau, geriau jau aš taip. Darysiu taip, kas man gaunos jau ne to, ko reikia. Ir dėl to aš apsikraunu kažkoms procedūrams, arba užsiimu tokį reikškinį, kuris vadinasi savi delegavimas. Pats prisigriebu savi delegavimas, kad aš nedarau tai, ko reikia, bet aš labai aktyviai prisigriebu darbus. Ir kai kažką aš nepadariau, tai aš galiu akutis taip.
Ašgi tiek visko darau, tiek visko reikia
padaryti. Mielas vadovė, klausykit, matot, kiek aš darbų turiu. o jūs dar pretenzijų turite. Kaip iš viso gali spėti, aš net atostogų negaliu išvykti, ką jūs be manęs darėtų. Nu, tai savidalgavimas yra ir versle, ir valstybinės.
Yra, yra.
Labai dažnai. Ja.
Taip, taip, yra, yra. Jo, jo, čia turbūt reiškia, kai mes kalbam, reiškia, apie auklėjimo faktorių, mes kalbam apie įprotį tam tikrą, apie tą saugumo zoną, komforto būseną, kurią pasirinkame, arba kurį tiesiog taip atsitiko, kad mes pripratom prie jos, labai sunku iš jos išėjti.
Nu, bet taip ir bus, to ir nebus. Ir tik tai verslą, aš kaip vadovas turiu skatinti, kad tie žmonės patrubūt atsiverstų, kažką pradėtų daryti ir aš turiu, gal galia, jeigu tai yra toks beviltiškas atvejis, nu, kaip pasakėjai, per keletą minučių gal ir atleis. Tik tai yra kainos klausimas.
Vienareikšmiai kainos klausimas, vienareikšmiai. Aš noriu vis dėlto pabaigti mūsų pokalbį su tokia optimizmo gaida, ta prasme, kad situacija tikrai keičiasi, aš pas tą matau ir man vis dėlto tenka laiks laiko padirbėti su valstybiniu sektoriumi. Aš, pavyzdžiui, turiu labai gerą pavyzdį, kurį man norisi pasakyti, būtent yra iš tos ryties, kuri labai problematiška Lietuvoje, tai yra švietimas. Ir aš esu sutikęs ir turėjau projektą su švietimo įstaigų vadovais, kur vadovai, ne visi, bet didelė dalis, ko gero didesnė dalis dalyvių, būtent tų mokymų, pavyzdžiui, jie pasiėmė, pasidarė tai, kad tiesiog jie vizualizavo, jie pasidėliojo savo organizacijos, savo mokyklos, mokyklėlės, ūdymo įstaigos, viziją, pasidėliojo strategiją ir aš jau žinau, kad tai na kelinti metai, kada jie ją realizuoja. Tam jiems reikėjo ir per teismus atleisti kažkurios tai mokytojus, tam jiems reikėjo įtikinti tėvus, tėvų komitetą. Tai yra, kitaip sakant, tėvų žmonės, kurie teoriškai irgi yra tarnautojai, bet jie nepasitenkino tą situaciją, kurie yra, jie prisėmė atsakomybę ir jie daro fantastišką pokytį, kuris visų pirma atsiremė į to mažo žmogaus šitos šalies ateities pokytį. Ir jie įkūrė, būtent prisimdami atsakomybę. Neprisimdami atsakomybės, tokie žmonės arba žmonės sėdintys kitose atsakingose pozicijose, jie sukūrė, ko gero, prielaidą nu, stabdyti visą šitą galimą progresą, galimą augimą, galimą vystymasi ir ypatingai tam atlygyje tų žmonių, kurie dar nu, priklauso nuo visų kitų, turiu vaikai, pavyzdžiui, ten moksleiviai ir panašiai. Tai man tarsi tai, vat, visiems tas galioja visose struktūros ar valstybinėse, ar nevalstybinėse, yra tas grįžimas prie atsakomybės, prie asmenės atsakomybės. Aš manau, kad bet kokį įprotį galima nugalėti prisiėmus atsakomybę ir bet kokią auklėjimą galima sugriauti, jeigu prisiminė atsakomybę už savo gyvenimą, už savo darbą, už savo savirealizaciją, už tokius keistus dalykus. A ne?
Psichologijai saugusio žmogaus rodiklis yra būtent sugebėjimas prisimti atsakomybę pagal šitą rodiklį dėja. Kiek procentų Lietuvoje žmonių iš viso suaugia?
Jėga.
O kiek išlieka vaikiais? O vaikiams ką pasiūlė daugiau? Naują žaislą kokį nors stebuklą ir jis laukia kalėdų senelį, ką mes matome.
Ir tam laikui būtų, su politika tą patį mes matom, vienareikšmį. Tai va, mėly kolegos, ačiū Jums uždėmesi ir tas, nu, ot pabandom būti labiau suaugusiais, a? Ačiū labai.
Ačiū.
Čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, susitiksime su Jumis Facebook'e, LinkedIn'e, Delfi'e ir iTunes'ose arba ten, kur Jūs randat savo podcast'us. Sėkmės. Thank you.